Valdība šodien apstiprināja mērķa dotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm šim gadam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu un tās pieaugumu. Kopējais mērķa dotāciju apmērs ir 355 miljoni eiro. Pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no šī gada 1. septembra palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro. Pedagogi paaugstinātās algas par septembri, kā plānots, saņems oktobra sākumā. Valsts prezidents Raimonds Vējonis vēl lems par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanas likuma izsludināšanu vai neizsludināšanu. Tas notiks, kad gala lēmumu par likumprojektu būs pieņēmusi Saima. Valsts prezidenta kancelijā skaidro, ka valsts prezidents atbalsta čekas maisu atvēršanu. Šobrīd būtisks ir jautājums par veidu, kādā tas tiks izdarīts. Svarīgi, lai sabiedrībai sniegtā informācija ir korekta un kalpos sabiedrības kopējām interesēm, tā norādīja Vējonis. Jau vēstīts, ka Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstījusi likumprojektu par VDK dokumentu publiskošanu internetā vēl šogad. Saeima par likumprojektu galīgajā lasījumā varētu lemt ceturtdien. Baltijas jūrā šodien izcēlies ugunsgrēks uz Lietuvas prāmja ar 335 cilvēkiem. Ugunsgrēks ir nodzēsts, cietušu nav, tā ziņo Lietuvas jūras spēki. Ugunsgrēks izcēlies prāmja Regīnas Seaways mašīna telpā. Klaipēdā pierakstītais prāmis ar Lietuvas karogu, kas pieder Dānijas kuģniecībai ar 298 pasažieriem un 37 apkalpes locekļiem, ir ceļā no Ķīles, Vācijā, uz Klaipēdu. Šobrīd tas atrodas 110 km no gala mērķa. Par ugunsgrēkā izcelšanās cēloņiem pagaidām neziņo. Uz notikuma vietu devies Lietuvas karakuģis un helikopters, kā arī vairāki Krievijas karakuģi un Krievijas glābšanas helikopters. Norvēģijā šomēnes sāksies NATO militārās mācības. Tajās piedalīsies 45 tūkstoši karavīru. Tā ziņo NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Aizsardzības mācību scenārijs ir izdomāts, bet reāls. Manevros tiks izspēlēta NATO reakcija uz bruņotu uzbrukumu vienai no dalībvalstīm, tā norāda Stoltenbergs. Mācībās būs iesaistīti 150 lidaparāti, 60 kuģi un 10 tūkstoši transporta līdzekļu. Mācības norisināsies no 25. oktobra līdz 7. novembrim, tās nav vērstas ne pret vienu valsti. Šī gada Nobela prēmija fizikā piešķirta ASV zinātniekam Arturam Aškinam, franču pētniekam Žerāram Murū un kanādiešu zinātniecei Donnai Stricklandai par viņu ieguldījumu lazer fizikā. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Zinātņu akadēmija. Akadēmija norādīja, ka apbalvoto darbs ļāvis attīstīt precīzus instrumentus, kurus izmanto gan rūpniecībā, gan medicīnā.